No vistālākās vietas, pie mums šodien ir atbraukus skolotāju Gundara skola no Ikšķiras.
Šai tradīcijai pateikt paldies saviem bijušajiem miļākajiem skolotājiem, draudzīgi aicinājumu Cēsvalsts gimnāzijā nu jau ir vairāk kā 20 gadu. Kā zīst skolas direktora Dace Eglīte, tas liecina, ka šī iecere ir bijusi vajadzīga.
Jo mēs ikdienā tos pasakāmos paldies nepasakām, un man šķiet, ka ir tik zīmīgi jaunsudrabiņa vārdi, ka paldies ir vienīgā valūta, kura dara visos laikos un pie visām varām.
Bet kādam tad ir jābūt skolotājam, lai skolnieks to atcerētos, jau mācoties citā skolā?
Tā man ir bijusi pamatskolas skolotāja Ausma Klētniece, un maniņa ļoti iepatikās jau no pirmajām klasēm. Nu, viņa mīļa ir, izpalīdzīga.
Es arī Ausma Klētniece uzaicināju. Mīļa, jauka, izpalīdzīga, jā.
Izcils skolotājs.
Kas ir izcils skolotājs?
Jauka, izpalīdzīga, mīļa, neliek daudz vieniniekus.
Tas nozīmē, ka tie stingrie skolotāji nemaz nevar pretendēt uz šo te titulu būt mīļu skolotājiem?
Nē. Nevar pretendēt.
Puišiem, ar kuriem runāju, un arī citiem skolniekiem bez ziediem ir arī neliels dāvaniņš un arī vēstule, kas rakstīta savam skolotājam.
Viņi raksta vēstules un tad aploksnītē viņi dāviņu skolotājam. Tos nepateiktos vārdus, ko vajadzētu pateikt, bet nu, dažādi iemesli dēļ nepasaka.
Protams, saņemt atzinību kā miļākajam skolotājam, pedagogam jau ir augsts novērtējums. To atzīst arī paši skolotāji. Cēsvalsts gimnāzijas direktora vietniece Vinete Stīpniece vērtē, ka šo atzinību viņi iegūs kā klases audzinātāji.
Un tad tu saproti, ka tas ir tā patiesi un pa īstam, ka tas bērns tevi novērtē un šeit uzaicina un saka paldies par tiem iepriekšējiem gadiem.
Bet kādam tad ir tam skolotājiem jābūt, lai viņu skolnieks novērtē?
Es domāju, ka par to līdzi jušanu, līdzi darbošanos, nu tā kā klases audzinātājiem, ja, jo nu tā kā mēs kādreiz arī klasē runājām, nu tā kā es tā otra mamma, ja, kas palīdz gan morāli, gan fiziski mācībās, gan arī visās citās lietās.
Ir skolotāji, kur šajā pasākumā nav pirmo reizi. Tātad darba novērtējums mainoties skolniekiem nemainās. Cēs pirmās pamatskolas skolotāja Laina Ūdra pat neņems skaitīt, kuro reizi nāks būt pateicības stundā.
Es pat nezinu skolā. Es strādāju no 92. Gada. Un tad, kad bērni sāk uz šo ģimnāziju nāk, tad no tā gada arī laikam esmu. Bet es neatceros, cik tas ir ilgi. Un tāda labi padarīt darba sajūta. Tu esi savā īstajā vietā. Man šķiet, ka pats būtiskākais ir, ka uz visiem bērniem ir jāskatās pilnīgi vienādi, ka nedrīkst būt kāds mīļākais vai netik mīļākais. Arī lielākiem palaidniem ir jābūt tam mīļākajam. Ir jāmāk sarāt un tajā pašā laikā samīļot un piedot. Man šķiet, tā ir tā lielākā vērtība.
Bet šķiet visemocionālākā tikšanās ar savu bijušu audzēkni ir bērndās audzinātājai Cintrai Dzenītei. Jo Ilmārs viņu kā mīļāko skolotāju izraudzījies, pēc vairākiem gadiem atgriežoties ar ģimeni Latvijā no Vācijas, kur gājas arī skolā, bet atmiņā visvairāk palikusi bērndās audzinātāji.
Viņš maziņš sāka nākt pie manis no pusotra gadiņa. Mēs bijām kopā kādu gadu vai divus tos mācību gadus. Es tā atpazīju. Paldies!
Draudzīgu aicinājumu pirms 83 gadiem savā vārdienā izteica toreizējais ministru prezidents Kārlis Ulmans. Tolaik šis aicinājums mudināja savām bijušajām skolām dāvināt grāmatas. Gimnāzijas direktora Dace Eglīte stāst, ka tagad šis aicinājums skolā jau iegūs daudz plašāku nozīmi ar erudīcijas konkursiem, izcilāko skolotāju un skolnieku sveikšanu.
Šim draudzīgiem aicinājumam piemīt liela unikalitāte. Man liekas, ka šāda mēroga akcijas nav nekur citur pasaulē. Un ka draudzīgais aicinājums ir tas veids, kā pateikties, kā izteikt atzinību, kā atbalstīt, kā palīdzēt un kā iedvesmot.
Vakar noslēdzoties draudzīga aicinājuma nedēļai, Cēsīs notika arī tradicionālā draudzīga aicinājuma medaļas un goda diplomu pasniegšana, kurā godina arī sabiedrības pārstāvjus, kas devuši būtisku ieguldījumu izglītības jomā. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.